Доброго дня, пане Василю. Саме в ці дні, 31 січня, виповнюється 100 років з дня смерті великого вченого, фізика, великого громадського діяча і взагалі людину, яка, як про нього говорили, людина, яка в кінці 19-го, на початку 20-го століття, ну, творила науковий світ. І з другого боку, ще варто згадати нині, що 2 лютого – це день народження вченого. І саме в ці дні хотілося б і згадати про велич Івана Полюя, про те, що він зробив в науці, що він зробив для світової культури, як я сказав. Ще хотілося б згадати, на жаль, також, що ось недавно просто я дізнався, що не стало його внука Петера, який любив Україну, бував в Україні завжди на оцих заходах, які ми почали по відродженню славного імені Івана Полюя ще в 90-х роках. І не стало цього чоловіка, який, знаєте, переписувався зі мною і завжди в кінці листа писав «Петро». Петро, він так хотів, значить, бувати часто на Україні, бував часто у Львові, а його батько Олександр, один із синів Івана Полюя, також був відданий, можна сказати, українській державі, Україні, бо навіть можна згадати такий факт, що в 17-18 роках він воював в українській галицькій армії. Більше того, він був нагороджений президентом Української Народної Республіки Лівійським, так званим на той час Чорним Залізним Хрестом. І в цьому плані ці діти Івана Полюя, ну, завжди він шкодував в тому плані, що він хотів, щоб ці діти знали українську мову, а їх у нього було, як знаєте, 15 дітей, хоча не всі вижили, але це говорить про те, його, як людину, яка, ну, великої такої поваги до родини, до сім'ї, і він переживав за цих дітей. Хотів би, раз ми вже почали за дітей, сказати ще таке, що 2 дітей прекрасно володіли українською мовою, а Наталя Полюй, Наталка Полюй була ще заміжня за Василем Барвинським, великим композитором, і довгий час перебувала в засланні разом з Барвинським. Це коли там був засланий і сліпий, значить, і вони сиділи в одній тюрмі. Мені так свого часу повезло, що я познайомився з людиною із Коломиї, значить, яка сиділа разом з ними. І вона мені розповідала, вивозила оці твори і Василя Барвинського. До речі, це були високоінтелігентні люди. Бо коли якось мені довелося прочитати про зустріч Наталки Барвинської із Василем, значить, там у засланні, і оце була така дозволена їм зустріч один день, так вони майже цілий день просиділи біля піаніно і не розмовляли, а духовно насолоджувалися. Це говорить про сам, ну, ту родинну, я би сказав, атмосферу, яка була в родині Івана Полюя.
Повертаючись до самого Полюя, напевно, найбільше, що нам відомо про нього, це те, що Іван Полюй – та людина, яка на кілька років у своїх дослідженнях випередила рентгена, так відкривши так звані ікс-промені, які згодом були названі, власне, на честь рентгена. Чого ми не знаємо?
Знаєте, це правда. Це ціла сторінка, велика сторінка в науці. І тут внесок нашого українського ученого є, ну, визначальним, я би сказав. Тому що багато вже дослідників, і я досліджую історичні праці з цього приводу, з цього напрямку. І дійсно, тут так склалося, що Іван Полюй був незаслужено замовчений і тоді, і я розумію, чому тоді, і сьогодні, на жаль, це ще, ну, не визнано так, як того потребує сучасна наука, історична наука. Бо до цієї ділянки науки було причетно багато людей. Це і німецький вчений Ленард, і так, як ви сказали, Конрад Рентген, значить, багато інших вчених, і в тому числі Іван Полюй. І оце відкриття, воно було епохальним. на той час. Ви що, уявіть собі, що було відкрите якесь невідоме явище, і за допомогою оцих невидимих променів, як згодом стало відомо, значить, вченим, можна було виявити, значить, різні предмети, можна і особливо, що важливо, відкриття цих невидимих їх променів послужило сьогодні медицині. І не тільки медицині, сьогодні просто уявити наше існування без оцього відкриття просто, напевно, неможливо. Але ще б хотів би більше сказати, що ось у той же самий час було інше зроблено відкриття. Великим вченим Томпсоном був відкритий експериментально електрон. І оці наукові праці Івана Полюя, які були в цьому напрямку, я би вважав, і так вважаю, значить, що вони були предтечею відкриття і електрона, і невидимих променів, ікс-променів. Але чому так сталося, що ми не знали, і чому не отримав Іван Полюй, як і згодом Ленард, за цю працю не отримали Нобелівської премії, а Нобелівську премію отримав Конор Рентген у 1901 році. Знаєте, відповідь така, напевно, очевидно, вона буде правильною, тому що у нас не було своєї держави. Це однозначно. На той час, хто міг би відстояти того самого Полюя, чи того самого Івана Франка, чи кого іншого. З іншого боку, зовсім недавно, вшановуючи пам'ятну дату Василя Стуса, 80 років, я там сказав таку думку, яку висловив Василь Стус десь у своїй невеличкій розвідці. В 1990 році вона була надрукована в журналі «Україна», здається, де він сказав, ну як могли знати, і як ми могли знати про Івана Полюя що-небудь, якщо та система, яка існувала, вона намагалася замовчувати таких людей, які боролися з тою системою. Саме як боролися? Ось Іван Полюй продовж свого, не тільки будучи вченим, він був і, значить, як я скажу пізніше, може, як політиком і державотворцем, він, знаєте, весь час боровся за те, щоб ми, українці, мали власні українські університети, щоб ми мали власну свою мову, українську мову. Він однією з праць своїх писав, що отаку фразу, навіть, що от московит хоче забрати останнє, що є українського народу, його душу, а душа – це мова. І ось оці прошення до вищестоящих органів, до царя, до імператора, вони не могли лишитися і тоді непоміченими, і тепер уже за радянського часу. І ось оця думка, от що за цих прошеній, фактично, і ми, і система намагалася знищити Івана Полюя. Бо навіть такий був дрібний, здавалося би, факт. У першому виданні, значить, енциклопедії УРЕ, невеличка замітка про Івана Полюя була, такого собі вченого зі Львова Сеньківа. Але вже в другому виданні УРЕ цієї замітки не було. Тобто це все робилося свідомо, щоб ім'я Івана Полюя не було. Тому що, я ще раз наголошую, що оця думка, яку висловив Василь Стус, вона є, напевно, вірною.
Що нам відомо про походження Івана Полюя? Де він народився, де він отримував освіту? Власне, що його спонукало стати науковцем і науковцем такого рівня, зокрема?
Знаєте, це, напевно, доля і, напевно, Господь Бог посилає нам таких людей, як Шевченко, як Куліш, як Франко. І я без перебільшення хочу сказати, що Іван Полюй – це уособлення як такого діяча самого широкого масштабу, як вченого, як політика, як, значить, як мовника, і взагалі, як теолога, зрештою. Бо справді ми знаємо згодом, що Іван Полюй дуже багато віддав сили для того, щоб разом з Кулішем дати українському народові українською мовою Біблію. І це справді був перший переклад, канонічний переклад Біблії. Оскільки більше можу зазначити, що Іван Полюй знав більше 15 мов. До речі, знав старогебрейську мову. Єврейську мову він вивчав, коли навчався на теологічному факультеті. Він закінчив два факультети, теологічний факультет. Оскільки він народився, значить, на Тернопіллі, де є таке містечко Грималів, батьки його були, батько був бургомістром, але був не такою вже, може, бідною людиною, але і не дуже багатою. В родині було було семеро дітей. І саме мама Івана Полія хотіла, щоб він став священником. 6 років він вже співав вірою в церкві. І оце, ви знаєте, напевно, на Тернопіллі, значить, багато таких є знаменитих родин, де в кожній родині, як правило, намагалися, щоб одна людина, бодай була, одна дитина пішла по богословській лінії. І от так мама мріяла про те, що Іван Полій стане священником. Він поступив, значить, навчатися. Більше того, ви знаєте, він навчався ще в Тернопільській гімназії. Це унікальна гімназія. Там такі люди навчалися, як Олександр Барвинський, як Іван Горбачевський, як Йосип Сліпий. Це така гімназія була, яка виховувала отой дух український, на той час такий дух визвольного спрямування. Бо уявіть собі, що ці студенти вже тоді створювали такі найтаємні організації, яка носила там громада, назву спочатку. І вони клялися все своє життя служити Україні. Тобто це була категорія людей, когорта людей, яка дійсно залишалася тими людьми, які виборювали нашу українську державу.
Вищу освіту він отримував?
Він закінчив Віднівський університет.
Відні.
Да. І так він закінчив після того, ще прийшло, це все привело те, що він кінчив богословський факультет. Мама хотіла, щоб він висвітився, батьки, вірніше. На жаль, він от спішов супереч волі батькам. Іноді сьогодні ловлю себе на думці.
Може, от, на щастя,
ні, не на щастя. Розумієте, я ловлю себе на думці, як людина така високо, скажімо, яка поважала батьків, яка поважала, значить, всяку, значить, закони такого, значить, правди, добра, і як вона могла піти всупереч волі батькам. Очевидно, він дійсно усвідомлював в якійсь мірі, що він може, зрештою, от там, тим подальшим своїм кроком, принести більшу користь українському науці.
Відень на той час – це центр науки?
Ну, я би сказав, Відень був тоді центр науки, і був, скажімо, такий, можна сказати, Прага була центром, і Страсбург. Якщо дивитися, Страсбурзький університет був один із таких.
Ну, мається на увазі, що це не випадково, що він побачив, дізнався про науку більше?
Абсолютно ні. Це якраз і, напевно, перебування у Відні, воно його спонукало до того, що він мав, напевно, хист до природничої науки. І він відчув, що, значить, от бути священником – це не його рівень. І от він ще пішов навчатися в Страсбурзький університет. І там, справді, доля так склалася, що він потрапив до одного знаменитого фізика на той час, Кунта, Августа Кунта. До речі, в тій лабораторії, до слова, значить, працював Конрад Рентген. І вже тоді Іван Полюй...
А, тобто вони були знайомі з Рентгеном?
Звичайно, більше того. Вони працювали в цій лабораторії, значить, у Августа Кунта. І саме тоді вже Іван Полюй вів дослідження протікання струму в катодних, значить, у газових лампах, досліджував властивості катодних променів. Це була дуже тоді модна на той час тема у науці, значить, фізиці. І от він вже тоді, ще в 1881 році, він сконструював таку рурку, лампу, яка стала якраз давала можливість саме на ній побачити оці, виявити ці невидимі промені. І він ці лампи був, ну, не знаю стільки, ну, кажуть, може, і скільки, був, подарував Рентгенові. І коли Рентген заявив про своє це відкриття, то Іван Полюй запитував, ти користувався моїми лампами? Рентген нічого не відповів на це. І тільки було відтак згодом син знайшов когось листа, що, ну, в мене не було часу вам дати відповідь. Але, чесно кажучи, знаєте, на той час серед фізиків панувало таке, напевно, ну, підсвідоме, може, змагання. Бо всі відчували, бачили якісь явища, які виникають при дослідженні властивості катодних променів. Як я сказав, і Ленард, і Рентген, і там, значить, інші вчені. Вони бачили ці явища, але ніхто не зміг зрозуміти природи поки що цього явища і, значить, чим воно зумовлено. І ось ці праці, які зробив Іван Полюй у цій ділянці науки, як згодом ось сьогодні ми можемо оцінити, вони були найбільш вірними і правильними. І оте пояснення невидимих їх променів, які згодом ми і сьогодні користуємося, воно було дано саме Іваном Полюєм.
Тобто в другій половині 19 століття Іван Полюй перебував, так би мовити, в серці
експериментальної фізики, яка на той час...
Його можна назвати першим українським науковцем такого міжнародного рівня?
Не те, що можна, його треба називати. Це взагалі унікальна людина, яка не тільки займалася от саме дослідженням властивості, скажімо, катодних променів. Це була людина, яка створила згодом у 1902 році у Празькій політехніці першу кафедру електротехніки. Це людина, яка створила, займалась дослідженням властивості урану. Людина, яка займалася і дослідженням в, я би сказав, в астрономії. В нього є прекрасна книга, написана така в якійсь мірі популярна, «Нові перемінні звізди». Тобто він пояснює природу, як утворюються зірки, як все. Тобто ця людина була, я би сказав, такого широкого плану природознавець. І те, що, він навіть очолив, у Празі німецьку політехніку. Він кілька разів був ректором цього університету. З 1884 року він перебрався працювати в цей університет. І більше того, уявіть собі, що це, як я хотів би наголосити, що ось працюючи вже там, маючи таку славу якусь, визнану. Він весь час намагався дати можливість розвитку науки саме в Україні. От він писав листи, як я сказав, про створення Львівського університету, такий в нього були разом з Іваном Горбачевським. Більше того, вони, наприклад, створили фонд допомоги українським студентам для того, щоб наші українські студенти могли навчатися. Розумієте, щоб наші студенти в Львові могли навчатися українською мовою. І я думаю, що якби не оте його завдання, може, якесь підсвідоме, якесь усвідомлення, що я мушу разом, з Кулішем, вони майже 20 років потратили на те, щоб зробити переклад української мови Біблії. І от якби Іван Полюй не віддавав, свого часу на цю працю, то, напевно, в науці фізиці він набагато, може, ще більше зробив, розумієте?
Як він долучився до цього руху українського? Тобто, будучи в... Він же не жив в цій підросійській, підімперській Україні, жив в іншому трошки світі, отримав добру освіту, і все ж таки ситуація за Збручем була трошки інша, ніж була ситуація в той час в Києві, наприклад. Як він зазнався і познайомився з цим рухом і з цими людьми?
Розумієте, я ще тут зараз я скажу, але я хотів би сказати, що про велич Івана Полюя як вченого можна судити з того, що сам Альберт Ейнштейн, так треба, може, казати, так би говорити, так колись говорили, він неодноразово відпочивав на дачах Івана Полюя і визнавав його великим вченим. І, говорив, може так, а може не так, що Іване Павлович, ви повинні бути горді, за те, що ви причетні до епохального відкриття. Хто за вами стоїть? Які уряди, які гроші, які держави? А за рентгеном весь світ. Розумієте, сьогодні це говорить про справді велич його як вченого. Тепер стосовно того, як він, став отаким
поборником до українського руху.
Ви бачите, що навіть його діти, про якого я згадував на початку, вони вже у 17-18 році воювали в нашій українській галицькій армії. Тобто вихід із такого середовища, як Тернопільська, земля, там дуже багато було, як я говорив, людей. Той же самий у Відні був послом Олександр Барвинський, Іван Горбачевський був першим міністром охорони здоров'я в світі. Це було когорта когорта людей, яка працювала в Європі, в Празі, в Відні, в Австрії. Значить, і вони гуртувалися між собою, вони розуміли, що треба робити. Адже тоді, зрозумійте, було створено так само наукове товариство Шевченка. Фактично, воно було створено раніше, але в 1892 року воно стало науковим товариством. І створення НТШ, ці люди розуміли, що це може бути прообраз створення нашої, як кожна держава має свою академію, і створення Академії наук. І вони прилучалися до роботи, самі ставали дійсними членами наукового товариства Шевченка. І вони розуміли, що треба створити свої університети. Більше того, Іван Полюй завжди говорив, що організовуйте свої кадри, українські кадри, і створюйте їх, і направляйте на, значить, відродження, духовне відродження на освіту. Бо в нього є така думка, що за тим народом, в якого вища освіта, за тим і перемога. Це його було життя. Кредо, розумієте, і оце все їх направляло на те, що треба віддавати всі свої сили на створення української, значить, культури, науки. І, знаєте, це відчували не тільки наші земляки, там, як я говорив, але це відчували вчені, які не, значить, української національності, і відчували от ту велич Івана Полюя і ту любов його як патріота до української землі. І вони віддавали йому належне, коли навіть Івана Полюя не стало, значить, ректор Празької німецької, значить, політехніки говорив, що ти був просто незрівняною людиною. І, значить, все життя мріяв про створення своєї утворення, своєї держави незалежної. І от Господь Бог так дав, значить, коли він помер 31 серпня, ми знаємо, що 22 серпня було, січня була проголошена, я обмовився, проголошена українська, значить, наша незалежна держава, республіка, то, значить, каже, Бог тобі дав відчути незалежність,
дожити
до того часу.
Він мешкав у Празі.
Він
тоді
мешкав у Празі, і там і помер, і там його зараз могила. І навіть, дивіться, який факт цікавий, що він у заповіті своєму написав, що я, якщо буде українська незалежна держава, вільна держава, я прошу мої тлінні, значить, останки перепоховати біля могили своїх батьків. І такий заповіт є. І я навіть колись думав, значить, що треба це зробити. У мене була така думка це зробити. Але поки що, значить, тоді, коли ми почали повертати ім'я Івана Полюя, знаєте, дуже тяжко повертати було це ім'я. Я хотів би сказати.
А в чому причина? Чим він був неблагонадійний?
Ну, от я вам говорив слова Василя Стуса. Значить, цих людей, патріотів, значить...
Ну так, але в 20-ті роки намагалися реабілітувати частину тих, хто боровся з царизмом, і, власне, це було і козирями в більшовиків в 20-х роках, що ось от тих людей, які страждали. Хоча його ж не пов'яжеш із царською Росією, бо, зрештою, це інша...
Знаєте, пане Василю, дивіться, навіть я іноді думаю так, і пов'язую ці всі факти, які були в родині Івана Полюя. Як могли цю людину, значить, повертати, коли, значить, його син Олександр, про якого я говорю, спочатку воював в українській галицькій армії, а під час війни він був, значить, перекладачем у німецької, значить, армії. І він багато, дякуючи йому, було дуже багато врятовано людей, коли німці наступали, і зі Львова було вивезено багато таких українських славних родин, дякуючи саме Олександру Полюю. Але і так, я думаю, що, напевно, і Василь Барвінський за цього пострадав. Бо от ніби брат дружини Наталки був, значить, у німецькій армії. Тобто, розумієте, це все має такі пов'язані якісь зв'язки, що от саме тому не хотіли знати Івана Полюя. Так само, як і не хотіли знати Івана Горбачевського. Значить, це люди, так само, як не хотіли знати Володимира Кубійовича. Це люди, які намагалися відродити нашу культуру, зберегти нашу культуру. І, знаєте, я ще хотів би що сказати про Івана Полюя, як його, чого його не знали, не хотіли знати. Він в кінці життя свого бачите, був винагороджений. Він був радником цесарського двору. Він, значить, мав нагороди. Тобто, але очевидно, ще його не хотіли знати за те, що в 1915 році він написав дві прекрасні, значить, невеликі розвідки. Одна називається «Україна і її міжнародне політичне значення». І друга називається «Польські русофіли і масові арешти вірних українців в Галичині».
Знаєте, це написав Іван Полюй.
Іван Полюй. І це саме ті книги, які, очевидно, і якраз були тими, значить, аргументами, чому його намагалися не знати. Бо я ці книги, мені здається, перевидавав, інші люди вже перевидавали. І треба, щоб наші владні, скажімо, структури, починаючи від нашого, скажімо, наших президентів, оці книги знали на пам'ять. Чому? Ось у першій книзі Іван Полюй показує, що мир в Європі, він аналізує ту ситуацію, йшла Перша світова війна. Він аналізує ситуацію і роль України в Європі. Знаєте, він говорить, що мир в Європі може бути тільки тоді, коли Україна буде незалежною. І сьогодні дуже прикро, що Європа не знає ось саме оцеї ситуації. Якби навіть цю книгу, вона перекладена, поширити серед європейських вчених, от, вона, може, відкрила би очі, значить, на аналіз і тої ситуації. Головне, що вона у нас сьогодні 100 років і та сама є. Розумієте? І тому він говорить, наприклад, про те, що кордони, значить, України, межі, про межі України, що, значить, от я говорив раніше, що от Росія хоче забрати останнє ще українського народу. Тобто він показує роль ось України у збереженні миру, і самостійна Україна, він говорить, що може бути тільки тоді, і мир може бути в Європі тільки тоді, коли Україна буде самостійною незалежною державою. А в другій праці, особливо це польські русофіли і масові арешти, він розкладає, значить, повністю ситуацію, яку ми маємо навіть сьогодні. Як себе вели, значить, русофіли, як підігрували Польщі і підігрували австро-угорській, значить, владі, і як вели себе вірні українці з Галичини, як багато українців служили в армії, і як вони боролися проти, значить, російських військ і все інше, тобто проти німецьких військ. Тобто він показує, що наші українці вірно служили тому, значить, урядові і тій владі. Є унікальні, значить, факти, коли наші, там, наприклад, я знаю, там один факт, він описує, як один проста людина, значить, забрала в полон цілу, там трохи не взвод німецьких цих солдатів. І, тобто, наші громадяни, наші люди служили вірно, значить, тій державі. І це мені сьогодні, оті стосунки є, які є між Україною і сьогодні, і польською державою, ті стосунки, які ми маємо між Росією і Україною, просто на 100% описані у цих двох книгах. Тому, розумієте, із-за цього, і мені здається, значить, наша влада тоді, за радянського часу, не хотіла повертати це ім'я. Можете собі уявити, що коли я почав повертати ім'я Івана Полюя, і, наприклад, хотіли зробити навіть премію імені Івана Полюя, вона є сьогодні, іменну премію в нашій Академії наук за досягнення у ділянці експериментальної фізики. Мені деякі академіки, зрештою, які займали і високі пости в нашій Академії наук, писали, ну, значить, навіщо це робити, адже у нас не так багато відкриттів у фізиці, щоб ще вводити додаткові, значить, премії. Ні, не було і не буде вашого Полюя. Тобто це було зовсім недавно. Розумієте? І це дуже прикро сьогодні. Мені здається, що ось повернення сьогодні імені Івана Полюя не тільки для нашої молодої, значить, молоді, наших студентів, наших учнів, це є важливим, але ім'я Івана Полюя повинно бути повернено і для світової наукової громадськості, та і взагалі для світового співтовариства. Тому що такі люди, вони уособлення є величі нашого українського народу, його духу, його, скажімо, розуму і те, що Україна дала людству.
Отже, ми, так підбиваючи підсумки, можемо говорити про три основні іпостасі, напевно, Івана Полюя. Це, власне, наука, Фізика, так, це теологія і перекладацтво, і, власне, перший переклад Біблії українською мовою, здійснений Полюєм, Нечуєм Левицьким і Кулішем. Ну, це теж важлива сторінка була для загалом для історії України. І третя позиція, взагалі майже незнана, а може менш помітна, це, власне, те, що стосується, ну, як ми б назвали, громадсько-політичного життя, так, певної громадянської позиції Івана Полія. Я не знаю, наскільки ці його дописи, його книжки, власне, на цю тематику політичну, частково вони мали вплив, і, тобто, чи на це хтось опирався. А як була ситуація, зокрема, із посиланням на нього як на науковця? Ну, принаймні, в час його життя, поки він працював як науковець.
Знаєте, це дуже цікаве питання. Як науковець сьогодні, справді, можу сказати таке, що з боку автора відкриття «Х-променів» була така фраза, що цим питанням займався там хіба що Леонард Тесла, і, може, ще хто, і то у них були поодинокі якісь результати. Імені Івана Полюя не згадувалося. Більше того, з радянського часу...
Але зараз, здається, чи не німецька Вікіпедія, навіть вона пише про те, що в 90-х роках почали згадувати Івана Полюя.
Ну, це почалось, напевно, вже із того, що у нас в країні піднялося ім'я Полюя, і зараз ви подивитесь в інтернет, там дійсно імені Івана Полюя дуже багато, і, може не менше, ніж згадується ім'я Рентгена. Але за часів, скажімо, радянського часу, такі вчені, наприклад, як Абрам Йофе, який вважав себе учнем Рентгена, практично, значить, ніде не згадував і не згадували імені Івана Полюя. Більше того, я вам скажу так, ще стосунки на той час між такими фізиками, значить, як Ленард, Полюй, Тесла, значить, були надто, я не скажу, такими страшно конкуруючими, бо Полюй був настільки відкритою, значить, людиною, що він і того самого Теслу навчав видавати лампи. Полюй сам міг, значить, опанував, значить, таку професію, як видування, значить, скляних рурок. І що мені важливо сьогодні підзначити, що я навіть можу догадуватися і висловлювати таку думку, що ось розвиток сучасної твердотільної мікроелектроніки чи електроніки взагалі напівпровідникової, в якійсь мірі зобов'язані тим дослідам, які робив Полюй тоді. Бо конструюючи нову лампу, яку він запатентував, він ввів там додатковий елемент, який називається антикатод. Це дуже важливий факт в науці, і воно спонукало подальший розвиток, як я сказав, всієї електроніки. Але ці вчені, на це все ніхто не посилався. Скажу більше, що вийшла згодом книга, чотиритомне видання книги «Німецька фізика», яку написав Ленард, і там імен Рентгена близько немає, Ейнштейна немає. А Полюй згадується, розумієте, Полюй німецьким вченим визнавався. Тому тут зі сторони нашої наукової громадськості за радянського часу це був факт, як кажуть, чи редакція це все вилучала, чи вони знали. Я вам говорив, як це було, навіть коли Зуре вилучалося ім'я. За радянського часу було кілька робіт, які, значить, були... Розвиток наукових розвиток Андрій Чайківський написав у Львівському університеті, які трошки знали Івана Полюя. І були такі, навіть конференції не проводили. Тобто ім'я Полюя було заборонено.
Ну от зараз я перевірив просто зараз там німецьку, англійську Вікіпедію, зокрема, і згадка про відкриття Полюя, яке відбулося до Рентгена, вона є вже зараз в віртуальній енциклопедії. Це теж важливо, хоч минуло багато років, і це важливо про це знати не лише нам, а загалом науковій спільноті. Хоча здавалось би, що це там не вирішує зараз жодних нагальних питань, це не додає нам до зарплат пенсій, не покращує дороги і так далі. Тобто критики або циніки можуть сказати, що такі знання нам начебто нічого не дають. Але з іншого боку, ми довідуємося про людей, які були у фундаменті світової науки, і це те, чим можна пишатися відбулося, по-перше. Ну, а по-друге, це так само те, що говорить про те, що люди в дуже скрутний період, направду, період бездержавності, могли в якийсь спосіб і уміли, і хотіли, і робили, власне, цю ідентифікацію себе із навіть так країною, якої ще тоді не існувало. Щоправда, от Іван Полюй кілька днів на кілька днів застав незалежність Української Народної Республіки.
Я наостанок би сказав, може, таке, що Іван, з'ява Івана Полюя у світовій науці – це явище неординарне, чесно вам кажу. Я ловлю себе на думці, може, це рівня в давні часи там Ньютона, чи там Архімеда, чи інших, чи ну, ближче сюди. Може, можна, дуже знаний фізик, там Планк є. Тобто, справді, Полюй – це була ну, унікальна особистість, яку Господь Бог дав, значить, нашому українському народу. І так, як я знаю, значить, і був такий Євген Вікторовський, знаменитий математик, який працював в нашому політехніці. І цікава така думка, що, напевно, Господь рідко посилає таких людей. А як іноді посилає, то до нього навіть, може, так, як було з Вікторовським, він швидко забирає цих людей. Ну, з Іваном Полюєм не було, слава Богу, трошки інакше.
Ви видали праці Полюя. Скільки це за обсягом або за кількістю?
Знаєте, пане Василю, скажу так, що праці вперше мені вдалося перевидати наукові праці, його публіцистичні праці. І воно, значить, бачите, книгу ви тримаєте в руках, там більше 700 сторінок. І ці праці треба було перекласти і з німецької, з англійської, тому що на відміну, наприклад, від тих праць, де, ну, я не торкався аналізу, скажімо, наукових праць Полюя і Рентгена, де друкувалися такі. Іван Полюй друкував свої праці навіть в таких журналах, англійських журналах, як значить, фізика, анали фізики англійськомовних, там біля сотні сторінок, де друкували праці Планк, там інші люди, розумієте. Тобто Рентген не міг не знати цих праць. Але він ніколи на них не посилався. Тоді, як він друкував свої праці в записках такого Вюрцбурзького, значить, університету, де він працював. Тому, справді, ці, значить, праці нам вдалося видати. Більше того, є, ну, я ж не один працював над поверненням імені Полюя, але Ольга Збожна, наприклад, з Тернополя, вона зібрала все листування, вийшов окремий том цих листів Івана Полюя. Ну, і в мене з Володією Козирським ще вийшло з Олександром, значить, з Володою Яцюком вийшла книга, називається «Подвижники нації Полюй і Куліш». Тобто ми намагалися, ну, як можливості, перевидати і видати ту спадщину, наукову спадщину, яка торкалася Івана Полюя. І хотів би ще зазначити, що нам у 2000 році вдалося, та, 2003 році, це було 100 років з дня виходу першої Біблії, значить, нам вдалося перевидати Біблію Куліша в Україні. Великим, мені здається, накладом. Два рази ми видавали, дякуючи розумінню тодішнього голови міської ради Омельченка. Ось, і ще цікаво, хотів би сказати таку, як би сказати, значить, розуміння важливості духовного розвитку свого українського народу. Іван Полюй переживав за цих людей, за освіту, зокрема, за усвідомлення, хто ми є. І ось одним із фактів таких може слугувати те, що коли Іван Полюй перевидав і прийняв участь в виданні Біблії, і раніше він написав молитовник, значить, і псалтир перевидав, переклав. І ось коли була російсько-японська війна, наші полонені солдати, які були там, він настільки, треба зрозуміти психологію Івана Полюя, він, значить, звернувся через одного генерала Ноги до, значить, японського імператора, щоб той дав дозвіл на те, щоб, значить, направити ці духовні книги на те, щоб наші українські полонені могли користуватися рідною мовою, рідним українським Божим словом. І 1000 примірників він пожертвував. І справді імператор за це йому надіслав іменний, кажуть, килим. Я, правда, коли знімав фільм про нього, цього килима в Австрії не бачив, ні в Празі, але це є факт. На Натомість російський генерал Кобеко, де Іван Полюй так само пропонував надіслати 2000 примірників для полонених, значить, і, напевно, до сьогоднішнього дня немає відповіді. Ось це є те, що в кінці кінців, ну, мені здається, сьогодні гарно відбито в такій книзі Олександра Боргарда дві культури. Культура, значить, нашого північного сусіда. І головне, ті всі, скажімо, думки, ті всі перейняття отої ситуації, яка була 100 років тому, ми маємо її сьогодні. І оце, що мені хотілося би, от за нашій розмові підкреслити, дуже хотілося, щоб на цих книгах, на цих наукових розвитках, на цьому житті оцих великих людей сьогодні хтось би вчився. Особливо, значить, наші ті люди, які керують нашою державою, щоб вони хоч з цього брали якийсь приклад і розуміли, як треба, значить, служити, саме служити нашому українському народу і українській державі. От таких, як Іван Полюй, патріотів, подвижників, справді це подвижники, це як наш Тарас Шевченко. Тільки людина, я би сказав, в якійсь мірі, не хочу зменшувати величі Тараса Шевченка, але Іван Полюй, значить, був людиною знаменитою в науці, але і, значить, Іван Полюй був і знаменитий як вчений, патріот і політик. Навіть уявіть собі, ми знаємо Глибу Івана Франка, ми знаємо Куліша, ми знаємо, значить, Костомарова, але Іван Полюй був авторитетом для цих всіх вчених. Авторитетом. Навіть Франко ніколи не огризався, коли була, ну, критика з боку Івана Полюя стосовно там, чому Куліш взявся за переклад Біблії. Іван Франко не, значить, не сперечався з Полюєм. Він його визнавав великою людиною і творцем, і знавцем в такій, каже, делікатній справі, як релігійне слово. Тому це була справді величина. І ми сьогодні повинні все робити, щоб цього чоловіка знали не тільки ми, але й повинен знати весь світ. Чесно вам кажу, я би хотів, наприклад, сьогодні зробити, і намагаюся зробити, якесь космічне тіло назвати іменем Івана Полюя. Ми могли би мати, скажімо, по лінії, ну, наукових товариств світових, європейських наукових товариств, не кажу, фізичного товариства, чи інші, чи американські товариства. Ми повинні мати іменні премії, які повинні. Це буде, значить, популяризувати ім'я Івана Полюя. Більше того, знаєте, сьогодні в мене ще є одна думка, як би можна поширити і як утверджувати ім'я Івана Полюя. Воно повинно бути пов'язане з нашими сьогоднішніми освітніми програмами, освітніми культурними програмами. Тобто тут є, скажімо, якісь можливості, щоб справді ми віддали належне Івану Полюєві.